je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 30. novembar 2016. a ovo su vijesti dana. Bivši načelnik opštine Novi Grad Sarajevo i nekadašnji ministar komunikacija i prometa, inače visoki funkcioner SDP-a Damir Hadžić, uhapšen je danas u okviru akcije kodnog naziva Blok. Uhapšene su još dvije osobe, a jedna od njih je vještak Kazim Zulum. Evo, potvrde iz kantonalnog tužilaštva.
Damir Hadžić sumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i neovlaštenja. Dakle, tužilaštvo kantona Sarajevo tereti ga da je iz opštinskog budžeta nezakonito omogućio isplatu od preko milion maraka osumnjičenom Esedu Radaljašu. Kasim Zulum osumnjičen je za krivično djelo zloupotreba procjene.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine razmatraju prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za narednu godinu. Prije toga vođena je rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti saobraćaja koji predviđa rigoroznije kazne.
Treba naći mogućnost za oduzimanje vozila višestrukim povratnicima u učinjenju krivičnih djela.
Ovo je više sugestija ministarstvu da u narednom periodu pokrene proceduru za donošenje potpuno novog zakona.
Oštra rasprava u parlamentu federacije. Zbog izostavljanja iz rasprave prijedloga zakona o igrama na sreću, opozicija napustila zasjedanje predstavničkog doma.
Recite, brate, Bakir Izetbegović je dogovorio s Čovićem, rekao nam
zamolio
da skinemo
vas,
to
zamolio,
z dnevnog reda. Dali ste mi riječ, nemojte me prekidati. Imam pravo dvije minute da govorim.
A imaš, ajde.
Iz regije i svijeta. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio povodom objavljivanja međunarodne potjernice Haškog tribunala za tri funkcionera Srpske radikalne stranke da nema razloga za brigu i da će Srbija poštovati i svoje zakone i međunarodne norme. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović učestvovala je na sigurnosnom forumu NATO-a u kanadskom Halifaxu. Tom prilikom je dala intervju u kojem je izjavila da je stabilnost Bosne i Hercegovine najveća prijetnja za Hrvatsku. Hiljade ljudi okupilo se danas ispred katedrale i na stadionu u Šapeku kako bi odali počast poginulima u avionskoj nesreći. Avion sa 77 osoba srušio se jučer u Kolumbiji, poginula je 71 osoba, među kojim i 19 članova brazilskog fudbalskog kluba Chapecoense. Njemački avioprevoznik Lufthansa otkazao je još skoro 900 letova pošto piloti i dalje štrajkuju zbog spora sa upravom u vezi sa zaradama. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao žuti meteo alarm zbog izrazito niskih temperatura, a prema prognozi za sutra čeka nas umjereno oblačno vrijeme. Jutro sa mrazom i maglom. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, na jugu do 3. Najviša tokom dana od 3 do 9, na jugu do 12 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Damir Hadžić i Kasim Zulum uhapšeni su danas po nalogu kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Hadžić je bio ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine u prošlom sazivu vijeća ministara, a prije toga bio je načelnik opštine Novi Grad, dok je Zulum vještak. Hadžića tužilaštvo tereti da je isplatio milion maraka osumnjičenom Esedu Radeljašu, a Kasim Zulum da je zloupotrijebio ovlasti vještaka, informiše Dženana Karabegović.
Damir Hadžić, bivši državni ministar i bivši načelnik opštine Novi Grad, uhapšeni u okviru policijske akcije u kojoj su ranije uhapšeni Esed Radeljaš, pomoćnica bivšeg načelnika opštine Novi Grad Jasmina Horo, bivši pravobranilac opštine Novi Grad Nedžad Kapetanović i šef odsjeka za imovinsko-pravne poslove opštine Jusuf Čaušević. Hadžić se dovodi u vezu sa krivičnim djelom zloupotrebe položaja ili ovlasti. Osim njega uhapšen je i Kasim Zulum, koji se tereti da je zloupotrijebio ovlasti vještaka koji je procijenio vrijednost spornog zemljišta koje pripada Radeljašu, govori portparolka tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Hadžić je sumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i neovlaštenja. Tužilaštvo kantona Sarajevo tereti ga da je iz opštinskog budžeta nezakonito omogućio isplatu od preko milion maraka osumnjičenom Esedu Radaljašu.
Povodom hapšenja Damira Hadžića oglasio se i SDP, gdje je Hadžić član, a prethodnih godina je visoki funkcioner u toj stranci, predsjednik te političke partije Nermin Nikša.
Mi dajemo apsolutnu podršku pravosudnim institucijama u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, očekujući svakako profesionalan odnos, dokaze, očekujući da oni u tom postupku poštuju zakone i Ustav Bosne i Hercegovine, da to ne budu nikakvi parametri gdje tražite nekakvu odgovaraju političku zastupljenost ljudi koji se nalaze u tim procesima.
Podsjetimo, Esedu Radeljašu Pašu je 2006. dodijeljeno opštinsko zemljište u Neđarićima za koje je platio naknadu od 44.404 marke, iako zakon o građevinskom zemljištu federacije predviđa da se fizičkoj osobi ne može bez javnog poziva dodijeliti državno zemljište. Radeljašu je pravo na zemljište oduzeto 2010. zato što nije ispoštovao obaveze i u predviđenom zakonskom roku izgradio poslovni objekat. Kad je Radeljašu oduzeto pravo na raspolaganje zemljištem, on je od opštine zatražio odštetu. Nakon vještačenja vrijednosti zemljišta donesen je nalog da se Radeljašu isplati 1,3 miliona maraka, odnosno 23 puta više nego što je platio. Nalog za isplatu odštete Radeljašu potpisan je početkom 2010. a potpisao ga je Damir Hadžić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u toku je rasprava o prijedlogu zakona o budžetu BH institucija i međunarodnih obaveza za 2017. godinu. Prema prijedlogu predsjedništva budžet iznosi 950 miliona konvertibilnih maraka. Naš skupštinski reporter je Milad Obradović.
Po prvi put nakon 20 godina prijedlog zakona o budžetu BH institucija i međunarodnih obaveza dospio je u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u novembru. Vjekoslav Bevanda u svom uvodnom obraćanju poslanicima predsjedničkog doma bio je zadovoljan.
Proračunski zahtjevi nakon konsultacija su bili 140 miliona veći od utvrđenog proračunskog okvira definiranog odlukom fiskalnog vijeća, gdje je definirana gornja granica od 950 miliona.
Bevanda je izrazio nadu da će se budžet BH institucija usvojiti do kraja godine. Tek u raspravi Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata požalila se što na sjednici Komisije za financije koja je razmatrala predlog zakona o budžetu nije bio prisutan ministar Bevanda.
Nevjerovatno, ali istinito. Budžet pred članovima komisije su branili šef kabineta ministra financija i savjetnik ministra financija. Dakle, bilo je tužno slušati pokušaje kako su se dvoje ljudi koji svako radi svoj posao i možda besprekorno našli u poziciji da brane ono političke stavove zašto su stvari takve kakve jesu.
Primjedbe na predlog zakona o budžetu iznio je poslanik Socijaldemokratske partije Saša Magazinović, koji je podsjetio pak na 2012. godinu, kada je isti iznos budžeta od 950 miliona bio žestoko kritikovan od stranke demokratske akcije.
Dodali su tad i to da glas za budžet od 950 miliona je glas za otežavanje rada, a možda i za ustavljanje rada institucija za provođenje zakona, a da će sve istrage iz oblasti ratnih zločina biti paralizovane. Tada je budžet od 950 miliona identičan ovom koji se danas usvaja, značio slabljenje države, a jačanje entiteta.
Rasprava o predlogu zakona o budžetu BH institucija i međunarodnih obaveza za 2017. godinu na sjednici predstavničkog doma nastavlja se nakon jednosatne pauze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nastavljena je sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije iz aprila mjeseca ove godine, a pred poslanicima su se ponovo našle izmjene zakona o igrama na sreću. Međutim, kako je ovaj zakonski prijedlog ipak skinut s dnevnog reda, opozicija je napustila zasjedanje i ističući kako je grubo prekršen poslovnik u radu. Informiše Ivan Katavić.
Prijedlog izmjena zakona o igri na sreću, koji je mjesecima držao u blokadi rad entitetskog parlamenta, ponovno je danas izazvao buru u skupštinskim klupama. Prijedlog koji je još u travnju ove godine po hitnom postupku predložio zastupnik SDA Ramiz Meša, danas je skinuo s dnevnog reda, iako ga predlagatelj nije povukao. Ovaj potez razljutio je zastupnike opozicije, jer se o njemu trebalo danas izjašnjavati, ali u formi nacrta. Zbog toga su i napustili sjednicu predsjednik kluba Demokratske fronte, Dženan Đonanagić.
On je morao ostati u formi nacrta i neka ga onda parlamentarna većina ne izglasa ili izglasa. I na taj način bi ispoštovali poslovnik, ispoštovali bi sve procedure.
Sjednicu su napustili zastupnici SDP-a, BPS Sefer Halilović i stranke Demokratske aktivnosti, o čemu njen zastupnik Mirsad Topčagić kaže.
Upućujemo ujedno i poziv vladajućoj koaliciji, prije svega SDA-u, da prekinu ovaj cirkus sa zakonom o igrama na sreću, koji nikako ne mogu završiti taj proces, jer ja bih posjetio novinare, medije, da smo mi u ovom domu usvojili jednu verziju za izmjene i dopuna zakona.
Tokom rasprave nezavisni zastupnik Ilhan Bušatlić iznio je sljedeću konstataciju.
Recite, brate Bakir, Izetbegović je dogovorio s Čovićem, rekao nam
zamolio
da skinemo
vas,
to s dnevnog reda. Dali ste mi riječ, nemojte me prekidati. Imam pravo dvije minute da govorim.
A imaš, ajde.
Pa ne, predlagač je ostao na dnevnom redu, nije usvojeno po hitnom postupku, ostavlja se.
Predlagatelj ovih izmjena, zastupnik Ramiz Meša, i sam je izrazio žaljenje zbog toga kako je završio njegov prijedlog. Dodatno je prokomentirao status industrije klađenja.
Ova industrija pod navodnicima ima jedan poseban status i da niko ne smije o tome glasno da govori.
Podsjećamo, u 6. mjesecu ove godine zastupnički dom usvojio je izmjene zakona o igrama na sreću koje je predložila vlada federacije, ali se o njemu još nije izjasnio Dom naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Oružane snage Bosne i Hercegovine 11. godišnjicu postojanja obilježile su brojnim uspjesima, ali problemima koji su vezani prvenstveno uz političke prepreke poput rješavanja uknjižbe perspektivne vojne imovine, informiše Dženana Halimović.
Uz nerazvojni budžet i probleme oko realizacije planova nabavki, ali i predstojeće planove iz pregleda odbrane koji podrazumijevaju i smanjenje broja pripadnika oružanih snaga, ova institucija svoju 11. godišnjicu dočekala je bez aktivacije akcionog plana za članstvo u NATO-u. Razlozi za to leže prvenstveno jer nema uknjižbe perspektivnih vojnih lokacija na Bosnu i Hercegovinu, a koje su sa 63 smanjene na 57. Naime, utvrđeno je da je racionalizacija potrebna, kaže zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za politiku i planiranje Sead Jusić.
Do sada je uknjiženo 24 lokacije na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, 18 je u procesu knjiženja, očekujemo završetak i tog dijela. Dalje su u toku i određeni sudski procesi vezano za tu aktivnost i to je aktivnost koja nas očekuje u narednom periodu i koja je povezana sa pitanjima i pravnima i pitanjima ukupnog stanja tih lokacija, naravno i političkim.
Unatoč političkim poteškoćama, Oružane snage Bosne i Hercegovine ove su godine učestvovale u mirovnim misijama u Afganistanu, Maliju i Kongu sa ukupno 62 pripadnika. Također su pomagali u gašenju požara, ali i medicinskim evakuacijama. Jedan od prioriteta je i deminiranje, kaže zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za operacije Mirko Depšić.
Ove godine smo planirali da ćemo deminirati 3,32 miliona metara kvadratnih. Sada smo na 2,29 miliona, što je negdje oko 70%. Još sezona traje.
Oružane snage Bosne i Hercegovine suočene su i s brojnim zahtjevima za prestanak vojne službe na lični zahtjev, a među glavnim razlozima je odlazak u inostranstvo radi zaposlenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Nana Halimović.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U ovoj godini najmanje stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Šta je razlog?
Ogromna administracija, mnogo fiskalnih i parafiskalnih nameta, neuređenost u tom segmentu odbija investicije. Znači, to je ključni i glavni problem.
Autorica knjige o književnicama Romkinjama Hedina Sijačić postavlja ovo pitanje.
Koliko smo mi zaista ponosni na to naše romstvo, koliko mi promoviramo naš jezik, koliko promoviramo našu književnost.
Iz svijeta danas izdvajamo. Nijemac zaposlen u unutrašnjoj obavještajnoj agenciji te zemlje uhapšen je u Düsseldorfu zbog navodnog otkrivanja državnih informacija islamsko-ekstremističkom sajtu, kao i namjere da postavi eksploziv u sjedište ove službe u Kelnu. U Njemačkoj djeluje oko 40.000 islamista, uključujući 9.200 ultrakonzervativnih, saopštio je direktor ove agencije. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Agencija je po rečima njenog portparola otkrila pre 4 nedelje aktivnosti zaposlenog koji je koristeći više lažnih imena nudio povjerljive informacije tokom internet četa i pravio komentare u duhu islamskog ekstremizma. Osjetljive informacije koje je sumnjičeni prosljeđivao agenciji bile su pretnja po nju, kazuje portparol agencije za nemački nedeljni Spiegel. Ovaj list saznaje da su pronađeni dokazi o razgovorima osumnjičenog sa drugim islamistima pokušavajući da ih zavrbuje za napad na, kako se ističe, nevernike, odnosno na sedište agencije. agenciji u Kelnu u ime Alaha. U ovoj agenciji navode da se ponašao neupadljivo. Navodno ga je otkrio doušnik obaveštajne službe tokom online razgovora sa jednom osobom o mogućem napadu. Špigl javlja da je osumnjičeni delimično priznao krivicu. On je od aprila angažovan u prikupljenju obaveštajnih podataka o islamističkim ekstremistima u Nemačkoj. Porodica navodno nije ništa znala o njegovom prelasku u islam pre 2 godine i potom radikalizaciji stavova. Zakleo se na s Mohamedu Mahmudu, lideru austrijskog ogranka IDIL-a. Nemački zvaničnici pojačali su nadzor zbog mogućih akcija islamističkih grupa i pojedinaca nakon 2 napada takozvane Islamske države u julu. U vozu u blizini Würzburga i muzički festival Ansbach kod Nürnberga, u kojima je povređeno 20 ljudi. Također mladi Nemac iranskog porekla koji je patio od psihičkih problema ubio je 9 lica u shopping centru u Minhenu. Kako je navela obaveštena služba, u Nemačkoj deluje oko 40.000 islamista, uključujući 9.200 ultrakonzervativnih islamista poznatih i kao salafisti, kazao je za Reuters njen čelnik Hans Georg Massen.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I evo vijesti koju smo upravo dobili. Sud Bosne i Hercegovine pustio je danas iz pritvora uz mjere zabrane 10 osumnjičenih pripadnika HVO-a koji su krajem oktobra uhapšeni na području Orašja. Uhapšeni Đuro Matuzović, Ivo Ošolić, Tado Ošolić, Marko Dominković, Joso Nedić i drugi pušteni su na slobodu uz nekoliko mjera, među kojim je i zabrana komuniciranja sa medijima. A sada nastavljamo s temama koje su pripremili naši novinari. Direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci ove godine smanjena su za skoro 50% u odnosu na isti period prošle. S obzirom na trend, 2016. godina mogla bi da bude najlošija po privlačenju investicija u posljednjih 10 godina. Pripremio Gojko Veselinović.
Za 6 mjeseci 2016. godine direktna strana ulaganja u BiH iznosila su 194 miliona maraka, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za skoro 50%, s tim da je u drugom kvartalu tekuće godine zabilježen pad od čak 80% u odnosu na 2015. pokazuje izvještaj Direkcije za strana ulaganja BiH. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da su za ovo najodgovorniji političari koji ne stvaraju pozitivan ekonomski ambijent.
Mi moramo biti potpuno svjesni da to što radimo da bismo ostvarili personalne, lične ili partijske interese košta ovu zemlju toliko enormno da praktično se je to nepopravljivo.
Sličnog mišljenja je i ekonomista Predrag Duković.
Donošenje nekakvih zakona preko noći koje on ne može predvidjeti u svojim nekim poslovnim planovima, inače poslovni ambijent kakav je, ogromna administracija, mnogo fiskalnih i parafiskalnih nameta, neuređenost u tom segmentu, odbija investicije. Znači, to je ključni i glavni problem.
U izvještaju direkcije navodi se i da su odlaganjem izgradnje većih elektroenergetskih projekata, među kojima su najznačajnije termoelektrana u Gevi 3, hidroelektrana Mrsovo i hidroelektrana Ulog, izgubljeni milioni maraka investicija. Ipak Duduković smatra da ta ulaganja nisu generator ekonomskog razvoja.
Ulaganje nekih energetskih projekata je manji problem, ali to je nešto na čemu mi ne smijemo da temeljimo planiranje nekakvih investicija. Mi moramo planirati svoje investicije na dobrom poslovnom ambijentu gdje će investitori ulagati u izgradnju fabrika i zapošljavanju ljudi.
Ekonomisti ističu da sa svim svojim problemima BiH, osim za strane investitore, nije atraktivna ni za domaće, o čemu govori podatak da je štednja u BiH premašila 10 milijardi maraka. Prema njihovom mišljenju, i u narednom periodu se može očekivati dalji pad ulaganja, prije svega zbog sporosti provođenja reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Tuzli su se okupili privrednici, predstavnici gradova i opština, univerzitetski profesori koji su razgovarali o dostupnosti sredstava evropskih fondova. Iako Evropska unija Bosni i Hercegovini stavlja na raspolaganje više od 160 miliona eura, i dalje najveći dio novca ostaje neiskorišten. Evo šta je ovom prilikom zabilježila Maja Nikolić.
Gospodarstvenici u Bosni i Hercegovini, iako imaju na raspolaganju milijune sredstava iz Europske unije, ona su potpuno neiskorištena. Ermina Smajlović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Bosna i Hercegovina nažalost ne koristi dovoljno sredstva Europske unije. Ovo predpristupni fondovi imaju izvor na preko 167 miliona eura. To su zaista značajna sredstva koja naše, znači lokalne zajednice, ovdje prije svega mislim naše zajednice Tuzlanskog kantona, treba da iskoristi.
Osim Europske unije, prema Bosni i Hercegovini veoma su senzibilne Sjedinjene Američke Države, Norveška pa i vlada Japana i spremni su financirati različite projekte u Bosni i Hercegovini. No i njihova sredstva i dalje ostaju neiskorištena. Profesor Mithat Jašić s aplikacijom na samo jednom projektu Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli osigurao je oko 150 tisuća eura. Na naše pitanje kako je moguće da sredstva u Bosni i Hercegovini drugi ne znaju iskoristiti, Jašić otvoreno kaže.
A imamo nezaposleni 400 hiljada, od tih 400 hiljada mogu se naći, imaju studenta koji imaju desetke. Međutim, ja slobodno mogu reći, pošto sam evo pred kraj svoje karijere, većina profesora svih univerziteta, većina nemaju iskustvo, pa čak nisu ni zainteresirala. Nema kad se bavi projekti.
Gradske uprave u Bosni i Hercegovini, kao ni brojne institucije, još uvijek ne poznaju ni pristup europskim fondovima, ne znaju pravilno pristupiti europskim projektima, a mnogima je još uvijek problem čak i pisanje projekata na engleskom jeziku. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ustav je jedno, a praksa drugo, moglo bi se reći za ocjene i zaključke iznesene na današnjem skupu u Banja Luci o slobodi govora, zabilježio Erdoğan Katana.
Dejan Lučka iz Banjalučkog centra za ljudska prava smatra da sloboda govora građana i medija u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajuća, jer kaže društvo još nije zrelo za to.
Imamo pojedince koji slobodno govore, ali velika većina naroda se ne osjeća slobodno da kaže ono što mi. Ja mislim da je sloboda govora u Bosni i Hercegovini stvarno mrtvo slovo na papiru. Nažalost, naši sudovi nemaju puno pritužbi na slobodu govora, jer jednostavno građani ne znaju šta da se žale i kako da se žale i na koji način mogu uopšte da zaštite tu svoju slobodu govora.
Sloboda i govora u Bosni i Hercegovini zapravo nema. Mišljenja je profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Uopšte ne postoji sloboda čovjeka, ne postoji sloboda u društvu i zbog toga se dešavaju ove stvari i u medijima i uopšte u svemu onome, uzmite u akademskoj zajednici također, gdje je činjenica da je akademska zajednica postala u Bosni i Hercegovini najkonzervativniji dio društva. Penzioneri su progresivniji od akademske zajednice.
Problem sa slobodom govora u Bosni i Hercegovini prema riječima Živanovića su osim regulative i duboke podjele u bosansko-hercegovačkom društvu i zanemarivanje prava pojedinaca na mišljenje.
Iza ovakvog govora i njegove slobode ili neslobode stoje hermetički zatvorena društva ili društva koja su zasnovana na strahu jednih od drugih, drugih od trećih i tako dalje i na neznanju.
Građani Bosne i Hercegovine, iako imaju pravo, još uvijek se boji da zaštite pravo na izražavanje mišljenja. Iz Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu do sada je bila samo jedna tužba o ugrožavanju slobode govora. Iz Banja Luke za radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poznati sarajevski hor Pontanima u Francuskoj je nedavno dobio posebno priznanje Fondacije Širak za doprinos miru. Nagradu je primio Fra Ivo Marković, predsjednik upravnog odbora Pontanime, koja je početkom godine nagrađena i u glavnom gradu Katara Dohi za međureligijski dijalog. S profesorom Markovićem razgovarala Aida Džugum.
Lijepa vijest stiže iz Pariza. Hor Pontanimo, koji njeguje svjetovnu i duhovnu muziku svih konfesija u Bosni i Hercegovini, dobio je posebno priznanje od Fondacije Širak za doprinos miru. Šta vama znači ova nagrada?
Ima nešto, neka tajna u ovom našem projektu, zbog čega toliko divljenja izaziva kod ljudi.
Pontanima koristi mirovni potencijal religija i međuvjersko razumijevanje i saradnju za liječenje i pomirenje Bosne i Hercegovine nakon rata. Koliko se situacija u Bosni i Hercegovini promijenila u tom smislu od osnivanja hora 1996. godine?
Svi ljudi imaju slutnju da se u religiji radi o ne najvećem duhovnom potencijalu našega svijeta. I mi to stavljamo kao jednu simfoniju, da sa njom liječimo ljude. Kad dođete na koncert Pontanime, pa čujete paradigmu hebrejsku, židovsku, pa onda pravoslavnu, pa islamsku, pa katoličku, pa moderne religijske paradigme, ljudi budu šokirani, iznenađeni.
Sve ove godine nakon rata ulažete napore da dođe do pomirenja među narodima. Osnivaš se interreligijske službe Oči u oči, koja postoji radi stvaranja povjerenja i međuvjerske saradnje. Da li je Bosna i Hercegovina kao društvo napravila iskorak u smislu pomirenja i vraćanja povjerenja među narodima?
Mislim da treba malo više kod ljudi porasti samosvijest. Najvažnije je sada zaustaviti sijače straha i raditi na toj samosvijesti ljudi koja je uvjet za demokraciju. Naš jedini put u ovakvom stanju jest približavanje Evropi.
Sa fra Ivo Markovićem razgovarala Aida Đugum.
Rodni identiteti u književnosti romskih autorica na prostorima bivše Jugoslavije naziv je knjige Hedine Tahirović-Sirčić koja je danas promovisana u Mostaru. O tome informiše Mirsad Behram.
Autorica konstatira da se romski jezik sve manje upotrebljava i u književnosti, ali i u sferi javnog života, te postavlja pitanje:
koliko smo mi zaista ponosni na to naše romstvo? Koliko mi promoviramo naš jezik? Koliko promoviramo našu književnost? Da li je naša književnost uopšte uključena i uvrštena u kanon nacionalne književnosti? Mislim da ćemo mi mnogo, mnogo generacija dočekati dok to naši Romi i ne dočekaju.
Knjiga Rodni identiteti u književnosti romskih autorica na prostorima bivše Jugoslavije prikazuje i segment tradicije i kulture Roma kroz pjesme analiziranih pjesnikinja, rečeno je na promociji, iz čega je vidljiv patrijarhat, ali ne samo u romskoj zajednici ovih prostora. Promotorica, profesorica doktorica Dijana Hadžizukić sa Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, naglašava:
feministička i postfeministička teorija govore o podređenosti žene u muškom diskursu kad je književnost u pitanju, a ovdje imamo, kako Hedina kaže, dvostruku podređenost. Dakle, drugost unutar drugosti, jer čak ni ženska feministička teorija nije posvetila pažnju Romkinjama.
Knjiga također otvara područje o kojem šira javnost ne zna ništa, odnosno njenim čitanjem se uviđa koliko je veliko naše neznanje o manjinskim kulturama, vjeruje promotor knjige profesor dr. Edim Šator sa Univerziteta Džemal Bjedić.
Mnoge stvari koje sam pročitao u ovoj knjizi, a koje bismo ipak trebali da poznajem, da zaista nisam znao. S druge strane, postavlja se pitanje koliko su uopšte, dakle, književnost, odnosno književne autore, odnosno književnost Roma generalno uključeno u nastavne planove i programe na odsjecima na kojima se izučava književnost u Bosni i Hercegovini.
Knjiga je objavljena uz pomoć Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstava Julije Cezar, reditelja iz Srbije, Kokana Mladenovića, rađena po jednoj od najznačajnijih tragedija Vilijama Šekspira, premijerno je izvedena sinoć u Narodnom pozorištu u Sarajevu, informiše Ivana Bilić.
Društva i države Balkana i danas proživljavaju devijacije koje je Šekspir opisao u tragediji Julije Cezar prije 400 godina. Slike prelaska jedne vlasti u tiraniju, dobrostojeće političke elite, labave demokracije i pada morala svakodnevica su građana svih država regije, kaže redatelj Kokan Mladenović.
Naravno da je u Srbiji to Šekspirovo pitanje šta biste uradili kada biste vidjeli se vaša država kreće ka tiraniji, kada bi jedan čovjek postao suviše moćan, šta biste uradili da ga u tome zaustavite, izazvalo mnogo bure jer Srbijom trenutno upravlja jedan čovjek. Pretpostavljam bi za Bosnu taj kraj komada gdje se nakon jedne propale revolucije uspostavlja stari režim kao triumvirat sebeljubivih i nesposobnih ljudi koji će uvesti zemlju u novi građanski rat, a tako se uistinu dogodilo nakon ubistva Cezara, da je taj deo Šekspira aktuelniji nego ovaj deo o uzurpaciji vlasti od strane jednog čovjeka.
U predstavi Julije Cezar ispunjava se jedna od važnih uloga umjetnosti, a to je da preispituje i utječe na svijest društva, kaže Branislav Trifunović koji igra ulogu Kasija.
Ja volim da nerviram političare i onda mi je nekako uvijek drago, bar skoliko nas imamo tih par predstava koje su uvijek bile takve, imao sam takve predstave s Oliverom Frljićem, imao sam takve predstave koje sam ja režirao, mislim da je poenta da malo prodrmamo kavez i da se oni malo zamisle da baš ne mogu da rade sve kako oni misle da treba da rade.
Predstava je na repertuaru Narodnog pozorišta i večeras, a karte su rasprodane. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Do kraja emisije nekoliko značajnijih vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine pustio iz pritvora uz mjere zabrane 10 osumnječenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su krajem oktobra uhapšeni na području Orašja. Bivši načelnik opštine Novi Grad Sarajevo i nekadašnji ministar komunikacija Damir Hadžić uhapšen danas u okviru akcije kodnog naziva Blok. Uhapšene su još dvije osobe, a jedna od njih je vještak Kasim Zulum. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine razmatraju prijedlog zakona o budžetu BH institucija i međunarodnih obaveza za narednu godinu. Zbog izostavljanja iz rasprave prijedloga zakona o igrama na sreću, opozicija napustila zasjedanje predstavničkog doma federalnog parlamenta. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila da je nestabilnost Bosne i Hercegovine najveća prijetnja za Hrvatsku. Hiljade ljudi okupilo se danas ispred katedrale i na stadionu u Šapeku kako bi odali počast poginulima u avionskoj nesreći u kojoj je juče u Kolumbiji poginulo 77 ljudi. Njemački avioprevoznik Lufthansa otkazao još skoro 900 letova zbog štrajka. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno, temperature od 3 do 9, a na jug do 12 stepeni Celzijusa. I toliko u ovoj emisiji. Poštovani slušaoci, iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.